өйткені ән мен жырдың туған өлкем. Саған арнап жүректен жырды шертем. Төсінде әсем ән мен әлдилеген. Талай ақын жазушы түлеп өскен. Қара төбе ән мен жырдың мекені. Таланттар түлеп таратуған жері. Жарқын өмір құт береке. Жанымның жайлауы сен мәңгілікке. Мұхит бабам мәсем ән шырқаған жер. Ғарифолла атам берген жігер. Ескендір сұлу сазын қалықтатып. Қара төбе ән күймен өрлеген жер. Қара төбе ән мен жырдың мекені. Таланттар түлеп таратуған жері. Жарқын өмір құт береке. Жанымның жайлауы сен мәңгілікке. Парасаттың мекені ақыл мен ой. Шолпандай ақын апам түзеген бой. Жазушы берік қайыр мен ұзақ күйші. Осы жерде өсіп түлеген ғой. Қара төбе ән мен жырдың мекені. Таланттар түлеп таратуған жері. Жарқын өмір құт береке. Жанымның жайлауы сен мәңгілікке. Қажым мен бәтшандайдың ғалым елі. Белді-белді әдебиет зерттеушілері. Бақытшандай заңгер ұл туған мекен. Қайыр жандай журналистің туған жері. Қара төбе ән мен жырдың мекені. Таланттар түлеп таратуған жері. Жарқын өмір құт береке. Жанымның жайлауы сен мәңгілікке. Туған елім мақтанышым бір өзіңсің. Дарынды мен өнердің мекенісің. Жанымның жайлауысың әрқашанда. Мәңгілік гүл жайнаған көктемімсің.